Fasa 1 projek Perlis Inland Port PIP di Cuping Perlis dijangka siap pada suku ketiga tahun ini berupaya mengendalikan 300,000 bersamaan 20 kaki TEU kontena setahun. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata jumlah itu adalah peningkatan berbanding kapasiti maksimum 150,000 TEU kontena setahun yang boleh dikendalikan di Terminal Kontena Padang Besar TKPB ketika ini. Menurutnya, pembangunan PIP akan dilakukan dalam 3 fasa berdasarkan permintaan dan dijangka keseluruhan kapasiti akan berupaya mengendalikan 1 juta TEU kontena setahun. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani perjanjian strategik bagi pengoperasian dan penyelenggaraan PIP antara Kereta Api Tanah Melayu Berhad dan Inland Port Perlis Nyam Berhad antara Syarikat Kumpulan Mutiara Perlis Nyam Berhad di Padang Besar hari ini.